Děkuju. Bůh vám žehnej. Díky Pánu za každého z vás, kteří jste si dneska udělali ten čas, aby jsme se sešli v Domě Hospodinově, aby jsme se sešli na bohoslužbě a aby jsme právě na tomhle místě opravdu mohli vnímat, že tu je Bůh. Protože dneska budu mluvit právě hodně o tom, proč jsme se sešli. On už minule, Tomáš, tady měl takovou provokativní otázku, jako proč jsme se sešli a co jste čekali a proč vlastně chodíme v neděli na bohoslužbu a podobně. Mluvil hodně o bohoslužbě. A myslím si, že to, co budu říkat dneska já, tak bude trochu nějakým způsobem to zase možná rozšiřovat. Na úvod vám řeknu jeden takový krátký příběh, který jsem četla v knize o člověku, který kácí strom, je v lese, řeže prostě ten strom tou pilou a jde kolem nějaký kolem jdoucí a říká: člověče, vypadáš úplně strašně unaveně, strašně schváceně, jako jo, prostě jak dlouho už to tady řežeš? No už 5 hodin. Jo, a nechceš si chvilku teda odpočinout nebo prostě nabrousit tu pilu nebo něco takového, jo, pak by se ti třeba pracovalo líp. Hele, to já nemůžu prostě, protože já to musím dokončit a já prostě tady mám ten úkol, takže prostě na odpočinek není čas. A maká dál. Já myslím, že každý z nás chápeme, že pokud člověk pracuje takovýmhle způsobem s tím nástrojem, tak maximálně ho zničí, sebe zničí taky a kdo ví, jestli vůbec jako tu práci udělá. Protože způsob, kterým se takhle zachází s těmi nástroji, není zrovna moudrý. My máme něco podobného řečené i v Božím slově, v Kazateli. Kazatel 10.10 říká: pokud by se stupila sekera a on by nenabrousil ostří, musí zvýšit své úsilí. Je jasné, že když ten nástroj není dobře připravený, dobře naostřený, tak vlastně to stojí ve svém důsledku mnohem víc práce, je to mnohem méně efektivnější. Mně se líbí právě na Bibli, že Bible je taková velmi praktická kniha. Bible v takovémhle případě nepředuchovňuje takový ten běžný život, nenabádá nás, abychom tedy se víc modlili a sekera se stala ostřejší. Nenabádá nás, abychom se modlili, že přijdou andělé a tu práci teda dokončí za nás, ale říká, když se nástroj stupil, je potřeba ho nabrousit, tečka. Normální, praktická věc. A přejdeme teď k dílu, které dělá na téhle zemi Bůh. Dělá tady Bůh nějaké svoje dílo, co myslíte? Amen. A věřím, že ano, že sami toho jsme často součástí a víme o tom. Něco z toho jsme slyšeli i dneska v těch svědectvích. Bůh neustále pracuje na této zemi a Bůh taky používá svoje nástroje. Víte, co jsou ty jeho nejdůležitější nástroje na téhle zemi? Lidi, přesně tak. Lidi, to znamená my. My jsme Boží nástroje. Mohou se lidé taky otupit a stát se vlastně nástroji nefunkčními a neužitečnými? Rozhodně ano. Rozhodně ano, o velmi lehce. Já myslím, že každý z nás by tady o tom mohl mít leda z jaké svědectví. A já bych chtěla mluvit právě o tom, že jestli chceme být těmi dobrými nástroji v Božích rukou, tak prostě nelitujme toho času na to, abychom byli dobře ostrými a nabroušenými nástroji. A já budu dnes mluvit o dni odpočinku. Ta první část bude hodně o dni odpočinku a rovnou se přiznám, že to nejsou všechno moje myšlenky, ale hodně jsem čerpala z kázání Bohuše Vojnára o dni odpočinku, který zase čerpal z mnoha dalších knih různých křesťanských autorů, obvykle v angličtině, tam já si to nepřečtu, takže já jsem velmi vděčná za člověka, který to všechno přelouskal a potom to sdělil česky. Takže pokud s něčím z toho třeba nebudete souhlasit nebo byste o tom chtěli diskutovat, tak mi řekněte a pak to najdeme, dohledáme to a můžeme se na to zaměřit. Ale jsou to věci, které mě velmi, velmi oslovují. Já jsem to poslouchala už před několika lety. Už to kázání taky měl před několika lety, kdy se zabýval desaterem. A už tenkrát vím, že od té doby jsem některé věci změnila. A změnilo to můj život. Změnilo to moje postoje. Dodalo mi to sílu. Takže já jsem prostě velmi za to vděčná a pokusím se vám aspoň něco z toho sdělit. V Genesis, v první kapitole 31 až 2. kapitola 3. verš je napsané. Poté, co Bůh všechno stvořil. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil. Mluvíme o tom nabroušení ostří, o té obnově sil. Potřeboval Bůh obnovit síly po té, co stvořil celý svět? Myslí si někdo, že potřeboval? Zvedněte ruku. Já myslím, že ne. Bůh se neunaví. Bůh nepotřebuje obnovit svoje síly. Máme to napsané i v Izajáši ve 40. kapitole, možná znáte ten verš, kdy říkáme, že Bůh, který říká, že Bůh není unavený, není zemdlený. On skutečně nepotřebuje svoji sílu obnovovat. Obvyklý výklad tady těchto míst je, že prostě Bůh v sedmi dnech nebo v šesti dnech stvořil celý vesmír, stvořil člověka a sedmý den prostě si sednul a odpočíval. Ale Židé chápou toto vyjádření jinak. Jednak v tom druhém verši, to je takové jako zajímavé, že tam je napsané, že sedmého dne, ne šestého, sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s tím veškerým dílem, které konal, a posvětil ho. A Židé tady tohle vyjádření chápou tak, že Bůh sedmého dne stvořil odpočinek. Že stvořil odpočinek a hebrejsky to nazývají menucha. Ale ta menucha neznamená takové to naše obvyklé, co my známe, jakože makám, až jsem schvácený, tak jak jsem to říkala na začátku třeba, že jsem schvácený, tak si sednu, odpočinu si a pak zase makám dál. Ale oni tu menuchu chápou jako ne absenci práci, čili jakési nic nedělání. Ale oni tu menuchu, neboli ten den odpočinku, chápou jako blaženost, jako dokonalé uspokojení, jako radost z dokončeného díla a radost ze společenství s Bohem. V konečném důsledku to chápou samozřejmě i jako takovou tu věčnou, to věčné společenství s Bohem. Dá se to taky přeložit jako čas paláce. To znamená jakoby čas audience u krále, kdy teď jsem tady, já a můj král, a my spolu trávíme čas a odpočíváme spolu. A pro Židy opravdu šabat neznamená to nic nedělání. Teď prostě spočnu, pustím telku, dám pivko a bude zase pohoda. To prostě není pro Židy šabat. Není to jenom přesně takové to jako odpočinu si, ať se moje síly obnoví. Ale je to prostě to společenství. Adam byl stvořený šestý den, čili těsně před tím, než Bůh stvořil právě ten odpočinek. A jakoby takové přirozené by mohlo být, že Adam byl stvořený, takže teď vlastně je plný sil, čerstvý a jde do práce. A představte si, že on takhle se teda jakoby tam objeví, že jo, stvoří ho Bůh a měl by teda tu sílu jít do práce a Bůh mu říká, ale ne, teď jdem odpočívat. Teď si dáme šabat, teď tady máme menuchu, den odpočinutí a dřív, než se začneš zabývat tou prací, tak se začni zabývat tím, co já jsem udělal pro tebe. Všechno už je vlastně udělané. Všechno už je hotové. Teď se spolu radujeme z toho, co vlastně tady máme. A to je prostě úplně jiný pojem, než tak, jak my někdy asi chápeme ten odpočinek. Je tam takové to není na tobě. To není na tobě, abys ty to teď udělal. Abys ty teď zamakal, abys ty teď udělal ten svět krásnějším a lepším. Ale to je takové to, všechno je na mě. Já jsem Bůh a všechno jsem už udělal. Všechno je na Bohu. Není to pro vás, nepůsobí to, já nevím, jestli to působí na vás tak jako na mě, ale na mě to působí velmi uvolňujícím dojmem. Všechno je na Bohu. On už všechno udělal. A na mě je hlavně, abych se z toho radovala, abych s ním o tom mluvila, abych mu za to děkovala. Já to takhle často prožívám právě třeba i když jdu někde do přírody a podobně. A dokonce jsem slyšela i takový názor, říkala to teda jedna moje dcera, že když jde na celodenní výlet do hor, tak to je pro ní modlitba. A já teď, když jsem si to připravovala, tak jsem si říkala, ona má pravdu. To je přesně ten čas, kdy člověk jde s Bohem a říká, Bože, ty jsi to nádherně stvořil. A to je přesně to, co věřím, že Bůh chtěl a zažíval s tím Adamem, když prostě ho stvořil. Že teďka tam Adam stojí a je v úžasu a říká, to je nádhera, toto všechno si udělal pro mě, no to je nádhera. A to věřím, že je prostě ta menucha, to je prostě to, kde to je ten odpočinek, který stvořil Bůh. A teprve z tohoto prožitku s Bohem vlastně Adam vyšel, aby teď pracoval. Aby teď se o tu zahradu staral, aby teď pojmenovával ty zvířata, aby teď prostě něco dělal. Jo, prostě to je tady z tohoto vlastně, z téhleté pozice teprve má smysl totiž začít pracovat. Boží odpočinek je vlastně po té, co 6 dní pracoval Bůh, protože on ten odpočinek vlastně úplně nepotřeboval, on stvořil stejně pro nás a protože chtěl být takhle s námi, ale náš odpočinek je vlastně na začátku. Na začátku nabereme sílu od Boha a teprve potom má smysl vůbec něco dělat, protože to bereme tady z téhleté síly. V Exodu 20. kapitola od 9. do 11. verše je napsané. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je sobota patřící Hospodinu tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokyně, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách. Protože 6 dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Odpočinout, a tedy teď se možná bavíme, když to vezmu k té sekeře, obroušení svého ducha, znamená přestat tolik myslet na vše ostatní, kromě Boha a jeho věcí. Když totiž přemýšlíme o Bohu a jeho skutcích, tak skutečně to pro nás přináší tu úlevu. Nedržíme to my. A Židé to měli až tak, že i když měli nějaký smutek, tak oni neměli být smutní v den Hospodinu, v tu sobotu. Oni neměli myslet na ty špatné věci. Neměli myslet na ty věci negativní a na tyhle ty věci prostě zlé. Neměli myslet na to, kolik je všude jenom chudých a co je všechno za problémy ve světě, které je potřeba řešit. Na to oni nemají myslet. Mají v tuhle chvíli myslet na to, co je dobré, co stvořil Hospodin a jak dobrý je Bůh k ním. A víte, že špatné přemýšlení vyčerpá člověka víc než fyzická práce? Když člověk špatně přemýšlí, když má špatnou mentální aktivitu a pořád myslí jenom na ty věci negativní, tak skutečně tomu ubírá fyzických sil. Tomu ubírá i těch mentálních sil, i těch fyzických sil. Hodně jsem si to uvědomila, když vlastně teď už po druhé probírám knihu Joyce Meyers Bojiště v mysli. A tam to je úplně jasně zřetelné a navíc jsem to tedy jako si mohla vyzkoušet sama na sobě. Nemůžeme zakoušet to spočinutí, takovou tu menuchu, když budeme stále přemýšlet o tom, co vlastně ještě mám udělat. co ještě není hotové, jestli máme dost jídla, jestli tam to vyjde. A já jsem si uvědomila, že vlastně opravdu to nezažívají lidé, kteří prostě třeba přijdou i na bohoslužbu a nedokážou chválit Boha celým srdcem. Nedokážou mít připravené svoje srdce. Nebo když prostě přijdou i na tu bohoslužbu a odcházejí z bohoslužby a jediné, co si zapamatují nebo o čem dál jsou ochotní mluvit, je o tom, jestli tam to znělo falešně nebo hezky, jestli tam ten to udělal dobře nebo špatně, jestli tam ten přišel nebo nepřišel. A vlastně tam pouštějí přesně to, co nás mentálně zatěžuje a co nám znemožňuje zažívat Boží blízkost. A je to přesně to, jak už jsem několikrát řekla, co mě odvedlo ve svém důsledku, vlastně, když jsem byla mladá z katolického kostela, protože přesně tohleto se tam vlastně dělo. Lidé někdy, nebo dnes teda žijeme v době, kdy jednak to není jednoduché mít ten jeden den úplně volný. Je to tak? Není jednoduché ani mít tu neděli volnou. Tady v naší kultuře máme neděli volnou. Židé mají sobotu. A my už jsme se možná někdy taky tak jako trochu předuchovnili, bych řekla. A prostě si říkáme, jako jo, vlastně, hele, my už nejsme pod zákonem, to už je jedno, my nemusíme světit žádný den, prostě den jako den a je to vlastně v pohodě, že jo. A lidé opravdu mají někdy i tu práci v pohodě, teda v neděli, takže prostě nemůžou přijít v neděli. Nicméně, já si myslím, že tam je taková dost závažná otázka. A který ten den je ten jejich osobní šabat? Kdy si v tom sedmidenním týdnu oddělí ten jeden den právě na tohleto, aby odpočinuli. Aby odpočinuli se svým Bohem, aby odpočinuli ve společenství se svými blízkými, aby přemýšleli o věcech, které jsou dobré, a ne o věcech, které jsou zlé a negativní. Nikdo ještě nevymyslel nic lepšího, než ten sedmidenní týden, kdy jeden den je volna. 6 dnů práce, 1 den volna. Jak hezky Bohuš Vojnár poznamenal, je to po 6 dnech práce. A je úplně jedno, jestli jste v tom týdnu zaměstnaní 2 dny nebo 6 dnů, nebo 5 dnů, to je jedno. 6 dnů byste měli smysluplně pracovat. Ale 1 den potom byste si měli oddělit fakt pro Boha. To není o tom přesném dnu a opravdu se může stát, že jsem v neděli v práci, ale můžu mít v pondělí šabat. Můžu mít v pondělí menuchu. Můžu mít v pondělí společenství s Bohem a mít to společenství s Ježíšem a nechat všechno ostatní a být jenom s ním. Hezky to ilustruje i ten příběh Ježíšových přátel Marie a Marty. Známý příběh, který věřím, že většina z vás zná, v Lukáši v 10. kapitole od 38. do 42. verše. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl. Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Byl takový rozdílný přístup a jako bez jakéhokoliv souzení Marty. Jo, já nemám ráda, když se nějakým způsobem skrze tenhle ten příběh soudí Marta. Nemám to ráda už proto, že já jsem určitě taky taková trošku Marta. Ale pro Martu byla návštěva Ježíše o jeden stres navíc. Co udělám? Co připravím? Tolik lidí, teď zas přišli s ním, že od jeho účetníci, to bylo fakt spousta lidí. A pro Marii to byla příležitost být víc se svým pánem. Prostě je to o tom, jak se na to podíváme a co s tím uděláme. Jestli si řekneme, tady je příležitost, teď je čas být se svým Bohem a využijeme ho, A nebo jestli tam pustíme ten stres a řekneme si, ale ještě musím připravit to, to, to a to. Takže co mám vlastně teďka dělat? Ten svět Marie je takový jako nejdřív odpočívej u nohou svého pána a potom běž a obsluhuj, běž a pracuj. Ten svět Marty je makej, 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 až jsi úplně udřená, tak si sedni a chvíli si odpočiň. A možná, že potom už Ježíš bude někde jinde. Takové to, když přijdeme i na tu bohoslužbu, když přijdeme udření, možná proto taky začínal ten židovský týden už večer, teda vůbec ten šabat, nebo každý den začíná večer, protože je super začít večer, skončit s tím dílem, říct si, je to hotovo, teď se tím už nebudu vůbec dál zabývat, odpočinu si, vyspím se a druhý den jdu na bohoslužbu a jsem odpočinutá. Ne, že jsem prostě makala do půlnoci, abych všechno dodělala a přijdu na bohoslužbu a pospávám, protože konečně teda jako to je to, makej, makej, makej a teď si chvíli odpočím. Takže teď tady můžu pospat a vlastně dobrý jakože. A jestli něco zachytím, tak zachytím. Pravděpodobnější je, že nezachytíš teda nic moc. To asi musíme pochopit. Moudrost je právě i to pochopit, kdy je na co správný čas. A Bůh tam ten řád dal. 6 dní pracuj a jeden den si odděl opravdu pro Boha. Odděl si ho k tomu, že budeš s ním. Když se vrátíme k Izraelcům, pro ně ten šabat byl připomenutím právě toho Egypta. Tak jak my to možná známe, takové to, ta dřina, 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 to pro Izraelce byl Egypt. Egypt pro ně bylo makej, makej, makej. Jste otroci, tak budete pracovat. Vaše jediná hodnota je v tom, že vy tu uděláte nějakou práci. Jinak žádnou hodnotu nemáte. A když se Izraelci dostali z toho egyptského otroctví a začali vlastně žít nejdřív na poušti, ale začali žít jako ve svobodě, tak vlastně pro ně ten 7. den odpočinku, když dostali vlastně i to boží přikázání, byla připomínka toho, co pro ně udělal Bůh. V Egyptě jste museli makat do úmoru, ale když jste pod boží vládou, tak jeden den můžete odpočívat. To byla prostě úžasná výsada. A proto doteď, když jste v Izraeli, kdo jste v Izraeli tak byli, tak to víte, pro ně prostě šabat je radost. To se tancuje, to se zpívá, to se hoduje a prostě je to radost, protože to je svoboda. Možná je to pro Židy o to větší svoboda po druhé světové válce, když se vznikl stát Izrael a kdy skutečně měli další, zase z dalšího otroctví, z další zloby a násilí, kterým trpěli, teď byli svobodní a zase si mohli slavit svůj šabat tak, jak chtěli. Součástí šabatu bylo požehnání. To je prostě něco, co se mi strašně moc líbí, protože já jsem si uvědomila, že my, i když se jako sejdeme jako rodina, a nebo dřív, když jsme se sešli jako rodina, tak modlitby často byly prostě, Bože, prosím tě, pomoz tady tomu, prosím tě, ať se mu toto podaří, prosím tě, ať udělá tu zkoušku, prosím tě, ať se nikde nezraní. To není požehnání. A já jsem si někdy říkala, proč jsme tak unavení, proč se nám do toho jakoby tolik nechce někdy do těch modliteb. Ale myslím, že je to právě proto, že tam není požehnání. Já ti žehnám. Žehnám tvé díži, žehnám tvé úrodě, žehnám tvé zemi, žehnám tvému domu, žehnám tvému potomstvu, ať se tam dějí samé dobré věci, které pro tebe Bůh má připravené. A to je prostě úplně něco jiného, než když se jenom jako přimlouváme. Požehnání nás může uvést do té radostné, občerstvující boží přítomnosti. Když jenom říkáme, toto je špatně, tak ať se to spraví, toto je špatně, tak ať se to spraví, tak co děláme? Vyslovujeme pořád ty negativní věci. Ale boží požehnání je něco. Bůh říká, toto jsem pro tebe připravil, tak kéž se to naplní. Samozřejmě, že poté, co do života člověka vstoupil hřích, je potom mnohem, mnohem náročnější zakusit to odpočinutí, tu menuchu. To spočinutí, plné spočinutí s Bohem. Země se stala prokletá hříchem. Najednou to bylo těžké dobývat ten chléb, najednou všechno bylo mnohem těžší, únavnější a byla to víc ta dřina. Ale lidé přesto po té obnově sil stále toužili a mě by zajímalo, jestli to někdo víte, ale to mě teda docela zaujalo. V Genesis 5.29 je napsané, že otec Noého, když se mu narodil Noé, tak mu dal jméno Noé a to je odpočinutí. Já jsem si uvědomila, že to ani nevím, dal znám tím pádem další hebrejské slovo, ale Noé je odpočinutí. A řekl, ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země, prokletá Hospodinem. Samozřejmě, pokud máte přečtenou celou Bibli a znáte tu historii, tak moc dobře víte, že ani po potopě a vyhlazení všech zlých lidí ze země lidé nenacházeli skutečné odpočinutí. Protože skutečné odpočinutí je možné najít až tehdy, když nalezneme odpuštění svých hříchů skrze Kristovu oběť. Až když dáme všechny své hříchy Bohu, když uvěříme, že On za ně zemřel a že tudíž už na nás není žádné prokletí, není žádné následky, není nic takového zlého, co jsme způsobili svým hříchem, tak teprve v té chvíli zažíváme skutečné odpočinutí a já myslím, že tím pádem tu skutečnou menuchu. V podstatě my můžeme zažívat větší radost než Židé, kteří ještě neznají Mesiáše. A přesto i po své návštěvě Izraele můžu říct, že obvykle ten židovský šabat a židovské shromáždění je víc radostné než to naše. A myslím, že je to jenom proto, že jsme to nepochopili. Že jsme to neuchopili. Že prostě to nerealizujeme do toho skutku. V Židům 4.1 je tady o tom psané, že my můžeme, teda Židům celkově, v epištole Židům je psané o tom, co to znamená boží odpuštění. A myslím, že je tam právě i o tom, aby jsme byli varovaní, aby jsme nestratili to boží odpuštění, aby jsme nestratili vlastně to, co potřebujeme, aby jsme spočinuli. Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho odpočinutí. Bojme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás je promeškal. Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim, Židům. Slovo zvěstí jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli. Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili. Jak Bůh řekl, jak jsem přísahal ve svém hněvu, nevejdou do mého odpočinutí, ačkoliv to dílo bylo od založení světa hotovo. To boží odpočinutí je připravené. Ale my tam nemusíme vejít. My to nemusíme zachytit. My to můžeme úplně minout. Někteří lidé, možná podobně jako ten muž na tom začátku příběhu, říkají, že si to nemohu dovolit, abych se zastavil. Je tolik práce, kterou ještě musím udělat. Ono to vypadá, že uděláme víc práce, když budeme pracovat i 7. den, ale opak je pravdou. Skutky vykonané bez zastavení s Bohem jsou obvykle k ničemu. Naopak nás můžou od toho božího odpočinutí vzdálit. Martin Luther údajně prohlásil, dnes mám tolik práce, že budu muset strávit další hodinu na kolenou. To je rozumné. Ale dnes mám tolik práce, že Bože, na tebe už nemám čas? To je velmi nerozumné. Toto není moudrost. Opravdu nemáme čas se zastavit, anebo opravdu si nemůžeme dovolit se nezastavit, aby ten náš nástroj, ten náš duch mohl být dobře nabroušený. My jsme to nedávno zažili, já věřím teda, že to zažíváme jako po každé na bohoslužbě, aspoň někdo, ale asi vybavuju, jak nedávno Aleš tady měl takové slovo, že viděl, jak jsme chválili, to bylo krásné, jak Bára vyprávěla o té moci chval, protože takhle to přesně je, v těch chvalách je tahle moc. A když jsme tenkrát chválili Boha, tak Aleš vnímal, že od chválicí skupiny něco vyšlo a takhle to provanulo to zhromáždění a něco tmavého odešlo. A já si úplně vybavuju, že já jsem přesně v těch okamžicích jakoby prožívala takovou obnovenou naději pro situace, které jsou úplně beznadějné, které jsou špatné a zlé. A najednou prostě něco tak odešlo a já jsem najednou viděla, že teď já vírou přijímám, že ty věci nemusí být tak zlé, jak teď jsou. Že najednou tady byl Bůh a byl jiný pohled. To bylo něco jiného, než co vlastně vidíme my svýma lidskýma očima a už to máme jasné. Takže to je obroušení našeho ducha. A tím pádem o šabatu, menuše, nebo jak tomu řeknete, ale já věřím, že to je opravdu něco velmi, velmi důležitého. A teď už se jenom, no není to úplně tak lehce, ale jenom se ještě dotknu broušení, které potřebuje nejenom duch, ale i tělo, duše a vztahy. Tak to už možná trošku kratším způsobem, protože věřím, že ono to všechno začíná právě u toho broušení našeho ducha, když se setkáme s Bohem. Ale nemyslete si, že nepotřebuje broušení i naše tělo, duše a taky naše vztahy. Potřebujeme to úplně stejně, potřebujeme i tadyhle najít něco, kde to nabrousíme. Jo, to možná nebude vždycky tím odpočinkem, ale kde to nabrousíme. V Markovi znáte známý verš asi, že sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. A lékařské výzkumy opravdu ukazují na to, že všechno živé prospívá jenom tehdy, když je mu dopřáno dostatečné množství klidu. Není možné prospívat bez toho, že bychom měli dostatečné množství klidu. Takže když se podíváme i na to tělo, všichni chápeme, že tělesně bychom nevydrželi třeba ani 3 dny bez spánku, protože my jsme byli úplně vyřízení. Občas to lidé zakoušejí, zažívají většinou v nějakých extrémních podmínkách, ve válce, ve vězení, opravdu spíš na místech, kde prostě opravdu už o člověka nejde. Ale když jsme třeba 3 dny bez spánku, tak naše mozkové buňky prostě se začínají nějak narušovat. Ale chápeme, že taky naše tělo úplně normálně strádá bez toho 7. dne odpočinku? Možná ano. Dnešní zaměstnavatele možná tolik ne, že? A když se podíváme na židovskou společnost, tak ona byla vlastně velmi pokroková, co se týkalo ochrany zaměstnanců ve vztahu k zaměstnavateli. Exodus 31, 12 až 17. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv k synům Izraele. Jistě budete zachovávat mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechny vaše generace, abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji. Budete zachovávat sobotu, neboť je pro vás svatá. Ten, kdo by ji znesvětil, jistě bude usmrcen. Ano, každý, kdo by dělal v ní nějakou práci, takový člověk bude vyhlazen ze svého lidu. Po 6 dní se bude konat práce a 7. den bude nejsvětější sobota svatá Hospodinu. Každý, kdo by dělal práci v sobotní den, jistě bude usmrcen. Ať synové Izraele zachovávají sobotu a slaví sobotu po všechny své generace jako věčnou smlouvu. Bude věčným znamením mezi mnou a syny Izraele. Neboť v 6 dnech Hospodin učinil nebesa a zemi a 7. den přestal a oddechl si. Tak to nebyla skutečně taková dobrovolná volba, jak my to často děláme, že? Jakože, ale už nejsme pod zákonem a nejsme židé, takže my si můžeme dovolit, že tu neděli budeme pracovat, protože teď je to potřeba udělat. OK, ale jak už jsem říkala, a kdy je ten 7. den, kdy skutečně odpočíváš s Bohem celý den? Tadyhle to fakt nebyla dobrovolná volba, kdo by pracoval o šabatu, bude usmrcen. To si pak člověk rozmyslí, že? Jestli bude nebo nebude pracovat o šabatu. Jestli si udělá nebo neudělá 7. den ten šabat, ten odpočinek. Já myslím, že tady ale nejde jenom o to nepracovat, ale taky udržovat to tělo docela dobře jako v pořádku, protože jestli chceme s tím tělem jako s nástrojem Božím pracovat, tak se o něho musíme dobře starat. To chce i dobrou životosprávu. To chce možná pro ty, kdo sedí celý den někde u počítače, tak začít se věnovat nějakému sportu nebo chodit někde do přírody. Pro ty, kdo zas makají třeba tělesně, tak to může znamenat to, že se protáhnou trošku jinak než obvykle, že si půjdou zaplavat nebo něco, ať se to tělo uvolní a ať ty stuhlé svaly trošku povolí. A půjdou třeba na masáž, jo? Nebo něco takového. Bára už bude pracovat, tak můžete k ní přijít na masáž. Tak, dobře. Já si vzpomínám, že Bill Hybels, který založil Global Leadership Summit, se taky dostal vlastně do okamžiku, kdy už byl vyčerpaný. Bohužel někteří lidé se k tomu, aby začali dělat něco i pro tu svou tělesnou schránku, dostanou až ve chvíli, kdy je skolí první infarkt nebo něco takového. Tak u něho to bylo to o něco dřív, ale když seděl u svého křesťanského poradce, tak on mu řekl, že si musí vybrat něco, kde bude to svoje tělo úplně normálně trénovat. Tak on si nakonec vybral veslování, ale říkal, že ty začátky byly strašné, protože on seděl na té své lodi, vesloval a napadaly ho myšlenky. Jak já tady můžu trávit 2 hodiny jakýmsi hloupým veslováním, když všude na světě je tolik lidí, kteří jsou chudí a potřebují pomoc a potřebují zachránit, tolik lidí ještě nezná Boha jako svého spasitele a já si tady vesluju. Nicméně, když člověk v tomhle vydrží, tak zjistí, že vlastně toho pro, dejme tomu, i záchranu druhých udělá mnohem víc. Jednoduše proto, že je méně rychle unavený, jeho tělo líp funguje, líp spí, prostě je to mnohem všechno efektivnější. Takže s tělem bychom taky měli zacházet tak, jakože je to Boží nástroj a naostřit ho občas. Stejně tak potřebujeme ostřit duši. Mě by zajímalo, jestli vy, kteří už jste delší dobu ze školních lavic, jestli děláte něco takového, abyste si třeba něco studovali, něco nového se učili, četli články, které rozvíjí vaši odbornost, ať už v práci nebo někde prostě v nějaké oblasti, která vás zabývá. Spousta lidí totiž přestane číst poté, co přestane chodit do školy a čte maximálně nějaké hloupé časopisy a sleduje nějaké seriály. Ale nedělají nic pro svůj vlastní rozvoj. A já myslím, že tohle je strašně důležité. Já se musím přiznat, že já vždycky jsem byla trochu zaskočená tím, když jsem třeba s někým mluvila o Bohu, chtěla jsem ho vést k Ježíši a prostě spousta dobrých věcí si člověk může přečíst v dobrých knihách, v dobrých letácích a prostě kdekoliv, ale ty lidi říkali, já nečtu. A jak je teď chcete vést tomu, aby četli Bibli, když oni vám řeknou, já nečtu. Prostě, jako kdyby to byla, jako já nevím, jako kdyby byla schopnost, kterou nemám. Jako kdyby mi řekli, já nevidím. Jako kdyby člověk byl slepý, ale s tím se nedá třeba nic udělat. Ale já nečtu, to je něco, co můžu změnit. Můžu začít číst, že jo. A trénovací mozek je taky docela dobrá, jak bych to řekla, prevence proti třeba Alzheimerově chorobě a podobným věcem, protože trénovaný mozek má přece jenom menší riziko tady těchto všech věcí. Já si pamatuju, jak v době, kdy ještě naše děti studovali a jezdili, třeba takhle se sjížděli na víkend domů, tak jsme jednou měli na oběd jednoho našeho spolužáka z průmyslovky. Kdo to nevíte, tak my jsme s Tomášem studovali průmyslovku chemickou a chodili do stejné třídy. A pozvali jsme jednou našeho spolužáka sem, protože jsme tu dělali bod obratu a on zrovna potřeboval nějaké problémy řešit, tak na ten bod obratu chodil. A pak jsme ho pozvali jednou v neděli na oběd. I na bohoslužbu a na oběd. A teď jsme měli ten oběd a během oběda si 2 z našich dětí začaly řešit nějaký prostě problém ze školy. Normální prostě studijní problém z matematiky. A já tak jsem se trochu jako styděla za ně, říkala, tady máme jako návštěvu a oni jako tady řeší nějaké svoje prostě matematické úvahy. Ale to je u nás normální, my prostě jsme takové prostředí, my pořád něco řešíme. Zrovna tak totiž řešíme i třeba, jak je to v té Biblii napsané, jak se to myslelo a podobně, jako diskuze o Božím slově. To je něco, co nás velmi baví, teď už víc telefonicky, ale pořád nás to baví. A potom, jak ten spolužák odjel, tak on mi napsal SMSku, kterou jsem si dlouho nechala uloženou a naučila jsem se ji naspaměť. Protože on mi napsal, moc děkuji za příjemný oběd. Chápu, že v takovémto intelektuálním prostředí nemá tvoje maminka šanci zestárnout. Zahanben, opakují obvodový a středový úhel. A já si myslím, že to je opravdu skvělé, když starší lidé mohou být v tomhletom prostředí, kde ti mladí mají spoustu impulzů, o kterých přemýšlejí, protože skutečně pak se nedá zestárnout, je to tak? Člověk zůstane takový mladiství v duchu a jednoznačně má pořád trénovaný mozek. A myslím, že to je úžasná věc, když člověku se blíží 90 a má bystrý mozek. Tak a poslední je oblast vztahu. I tady potřebujeme naostřit. Protože představte si, že by jako jsme tedy byli dobře naostření v duchu, na těle, na duši a řekli bychom, ale já se neumím bavit s lidma. Jako to mi nejde, to já prostě dělat nebudu. Já myslím, že prostě oblast vztahu je to nejdůležitější, kde se to používá, že jo? Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. My nepotřebujeme vyčleňovat nějaký zvláštní čas, jako třeba na nějaké cvičení a podobně, protože tadyhle stačí normálně s těma lidma začít komunikovat, začít si všímat, kdo je kolem mě, začít to rozvíjet, začít být aktivní v těch vztazích, začít se o ty lidi zajímat, protože k čemu by nám to bylo, kdybychom opravdu byli úžasní, ale nepoužili bychom to tam, kde Bůh to chce nejvíc použít. Když kde chce Bůh ten náš nástroj nejvíc použít? Přece zase k dalším lidem. Pokud v téhle oblasti budeme uhýbat, tak to je opravdu, jako kdyby jsme měli ten úžasný, krásný nástroj položený doma ve vitríně a bylo by to k ničemu. To není potřeba. Víte co? Církev je plná lidí různě nefunkčních ve vztazích. Je to tak? Ale nedejme se tím odradit. Nedejme se tím odradit, protože to je úžasná výzva. Nedejme se odradit tím, že mnozí lidé špatně fungují ve vztazích. Ale kde jinde by se to mohli naučit než v církvi? Kde jinde mají potkat ty, kteří je budou mít rádi, i když jsou divní? Kde jinde můžou najít naději v Hospodinu, který je miluje a který je stvořil ke svému obrazu a jenom oni to teď neví? Jsou pošlapaní od ďábla, jsou poničení, ale to nic neubírá na jejich hodnotě. Bůh je miluje, Ježíš za ně zemřel. Kde se to mají dozvědět a jak se to mají naučit? Nenechme se odradit tím, že se někdy lidi chovají tak, že nemáte už chuť se k ním ani přiblížit. Musím se přiznat, že občas takové situace mám, kdy si říkám, k tomuhle člověku se teď chvilku nebudu přibližovat, protože už mě fakt jeho neomalenost, netaktnost a jeho prostě nedostatek úplně obyčejné úcty a slušnosti natolik zraňuje, že si říkám, tak teď se chvilku zpamatuju. A teprve potom to zkusím znovu. Ale nikdy nechci nad nikým zlomit hůl. Nikdy nechci říct prostě, ne, tyhle já milovat nebudu. Tady já jsem si dala hranice a tyhle milovat nebudu. Ne, budu je milovat. Ale budu si dávat možná někdy hranice, abych jim nedovolila, aby mě zranili natolik, že bych je přestala milovat. Takže tím končím, vraťme se k tomu úvodnímu verši. Když je nástroj špatně nabroušený a špatně připravený, špatně se s ním pracuje. Bůh na téhle zemi nemá jiný nástroj než člověka. A takže rozhodněme se, že když si nás vybral a začne nás připravovat k použití, to znamená, že nás začne ostřit, začne nás brousit, tak se nechme. A znamená to, že budeme dobře pečovat o svoje tělo, duši, ducha i vztahy. A povzbuzujme se v tom navzájem. Když vidíme, že se někdo vyčerpává a už dlouho nezažil žádný boží odpočinek, nebojme se ho zastavit. Zkusme mu to říct. Zajímejme se jeden o druhého a i o duchovní život. Nejenom o tom, co se, já nevím, dělalo v práci. Když vidíme, že někdo je stále jenom u počítače a v hlavě mu to šrotuje, nebojme se vytáhnout ho ven a nebo mezi přátelé podle toho, jakou má náturu. Když vidíme, že přišel i na tu bohoslužbu zamračený, vystresovaný, modleme se za něho. Člověk, který nežije v božím odpočinutí, často nedovede ani přijmout pomoc nebo pouzbuzení, ale modlitba je pořád mocná zbraň. Když vidíme, že se někdo uzavírá kope kolem sebe, tak neříkejme si, no on asi o mě nestojí. On nemá zájem o přátelství. Možná vůbec netuší, jak se to dělá. Tak nechme svůj zájem k němu proniknout, aby ho to povzbudilo. A můžeme začít právě tím, že dneska si dáme opravdový šabat. Menuchu nebo odpočinutí. Nejenom tady na bohoslužbě, ale po celý den. Můžeme si doma sednout a říci, co se v uplynulém týdne do jednu podařilo. Za co jsme vděční. Můžeme pozvat přátelé, promluvit si o tom, co nás v poslední době oslovilo z Bible. Můžeme si sednout ke klavíru nebo ke kytaře, zahrát, zaspívat a chválit Pána. Otcové mohou požehnat svým manželkám a dětem, třeba i vzdáleným, a říct jim, co na nich mají rádi a za co jsou za ně vděční. Samozřejmě ženy mohou udělat to též. Takže já se teď jenom na závěr pomodlím, abychom opravdu dnes zažili opravdový boží odpočinek. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že nám dáváš ten boží odpočinek a že to můžeme zakoušet i dnes. Pane, já žehnám každému z nás, ať se nás dotkneš, ať dnes zažijeme tu menuchu, to společenství s tebou. Nejenom teď tady, ale po celý den. Ať toto je něco, co nám dodává sílu do celého zbytku nebo do toho dalšího týdne, který začne. Amen.